Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Koniec sezóny znamená pre niektorých aj koniec svojej cyklistickej kariéry. Pre niekoho bohatá, pre niekoho menej bohatá, pre niekoho dlhoročná a niekto sa dostal k profesionálnej cyklistike trochu neskôr. Takže si zhrnieme, spravíme si takú malú rekapituláciu toho, kto odchádza do dôchodku, koho už v cyklistickej sezóne 2025 neuvidíme, aj keď chvíľami to vyzeralo, že by sme predsa len ešte mohli, ale v určitých celkom známych menách prišli definitívy. Tak o tom všetkom dnes od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
Dobré ráno, inak my, samozrejme my starci držíme pokope, ale keď sa pozerám na ten priemerný vek jazdcov, ktorí odchádzajú do dôchodku. Samozrejme, máme tam všetkých 38, 39 ročných, niekedy až 40 ročných ako Pocovio, čiže ale kopec jazdcov inak už z takej generácie, že majú teraz že 32, 3 rokov pokončívalo kariére v tejto sezóne. Takže to už, s tým už sa samozrejme až tak stotožňovať nevieme, lebo to sú mladiaci pre nás.
Sagan nastavil trend, že netreba to ťahať úplne až ku 40-ke. Ako ti padne 30, tak už môžeš začať rozmýšľať, čo budeš robiť ďalej. Ale sú jazdci, ktorí stále ešte razia ten trend old school cyklistiky a vedia to potiahnuť až do toho vysokého cyklistického veku. Jedným z nich je aj Mark Cavendish, ktorý oznámil definitívne potom čo to bolo, singapúrskom, či sajtanskom kritériu, šanghajskom, ok, dobre.
Či?
Všetky tie azijské kritéria sú na S, takže tam sa to trošku melie, ale Mark Cavendish teda definitívne potvrdil koniec svojej kariéry, hoci na prezentácii trasy Tour de France ešte hodil takú údičku novinárom, že predsa by ešte nevylúčoval, že by sa na Tour de France budúci rok vrátil. Asi ho navňadilo tých prvých 10 dní, kde by si trošku mohol ešte zašprintovať. To by bola krásna romantická predstava, ale keď si zoberieme, čo všetko predchádza príprave na Tour de France, že tam človek nemôže nabehnúť s 10 pretekárskymi dňami v tom roku, ale je to celá príprava v zime. Hej, musíš absolvovať jar, spoliehať sa na to, že nebudeš zranený, chorý, že ťa tým nominuje, čo by v Cavendishovom prípade asi nebol problém v Astane, ale je to celý moloch tých úkonov, ktoré predchádzajú starej dáme a na to už Mark Cavendish pri počte svojich detí, počte rokov svojej kariéry a počte svojich rekordných 35 víťazstiev na Tour absolútne nemusí absolvovať a konečne sa môže plne koncentrovať na svoju rodinu a na veci, ktoré má rád mimo cyklistiky.
Medzičasom som pozrel, ktoré to bolo kritérium, ale už som medzičasom zabudol, lebo som si zavrel to okno v... bol to Singapur, myslím. To len svedčí o tom, ako čo tieto kritériá vlastne znamenajú.
Bol to sprint roka. Philipsen bombí 250 metrov pred cieľom, hoci ako za zatiahnutou ručnou brzdou a Kev to tam poslal na pasku s oslavným gestom. Parádne zakončenie kariéry.
A tak samozrejme, kritériá sú kritériá, je to jasné, že to sú preteky, kde zvykne u držiteľia dresov šprintovať proti sebe. Určite sme zažili v minulosti aj šprinty, ja neviem, Sagana proti Froomeovi a podobné bizarnosti.
Otázka na teba. Pozeral si to niekedy, že...
Celé?
Že posledných 10 kilometrov?
Nie, väčšinou len...
Ja som to vždy videl iba, že tú cieľovú rovinku.
No, ako v... Ja väčšinou som si nepozeral ani to. Teraz som si pozeral Cavendisha, lebo som videl na našom Discorde, kde inak link nájdete v popise podcastu, že teda to bol bizár, takže... Ale tak ono je to v podstate jedno, je to pre rozlúčku s kariérou a mohla to byť v prípade, neviem, Cavendisha, to mohla byť nejaká 6-dňová v Gente napríklad by bola celkom zaujímavá, ale to tiež je taká poloexibícia v zásade a v... Ale to by malo určite menší ako keby nejaký mediálny dosah, ako keď máš toto video proste tých pár sekúnd toho šprintu. Tiež bolo tam pekné to rozlúčenie, ako mu postavili ten tunel z bicyklov, to som videl niekoľkatýkrát tento rok a bolo to veľmi, teda to je skôr podľa mňa obrázok z toho kritéria, ktorý sa oplatí zapamätať. Ale presne som nad tým rozmýšľal, keď sme to chceli diskutovať o potenciále toho, či by Cavendish mohol pokračovať, tak musel naozaj, Tour de France by musel byť v januári, podľa mňa, aby to
asi, nejakým... Asi, áno.
Lebo to je presne to, že ak by sa tam mal zjaviť bez prípravy, bez prípravných pretekov, tak práve po mne by neprešiel prvý kopec v limite. No. A to je ten vlastne problém toho celého. A myslím si, že už aj tento rok to bolo vidieť, že keď dokázal vyhrať tú prvú šprinterskú etapu, teda tú jeho šprinterskú etapu, tak... pamätám si, že v ten deň som bol vo Velofocus podcaste a sme sa bavili o tom, že či to napríklad môže nejakým spôsobom priniesť podobnú vlnu, ako to prinieslo v tom 2021, kedy bral tie etapy 4 a celkovo sa mu proste otvoril táto šanca opäť riešiť rekord a videli sme počas túr, že to nakoniec tak nebolo, akože neodjazdil zlú túr, ale jak padlo to jedno víťazstvo, tak už ako keby ten zabijacký inštinkt išiel bokom, presne. Ale treba spodotknúť, že ja som si nemyslel, že niekedy ten rekord padne. Nemyslel som si takisto ani v tom 2021, že by sa vôbec k nemu mohol priblížiť, takže myslím si, že čo sa s kariérou Cavendisha dá dobre pospájať, tak to sú tieto fázy, kedy už naozaj to s ním vyzeralo, povedzme, zle, nedobre, alebo minimálne sme ho už nejakým spôsobom odpisovali. A tá dlhovekosť je pri šprinterovi v tomto prípade nevídaná. Možno práve preto, že tam boli tie pauzy a také tie hluché obdobia, hlavne teda medzi 2017 a 2021, kedy bolo toto jeho bofej kolkaté, druhé, tretie znovuzrodenie a potom teraz medzi takisto treba si spomenúť na to, že to sú 3 roky. To sú ďalšie 3 roky. Už v tom 2021, kedy sme si hovorili, že ako veterán, šprinter dostal druhú šancu z Quickstepu a že ovládol tie etapy, tak to stále bolo 3 roky dozadu. No a tak to je podľa mňa ako neuveriteľné, že ešte sa to podarilo naozaj udržať tú kondíciu, poraziť tam Philipsena, Girmaya, boh je koho ďalšieho, takže je pre mňa sranda, že máme proste, diskutujeme o šprinterovi, ktorý v podstate, keď sme začali s podcastom, tak už bol nejakým spôsobom na sklonku kariéry. A stále je to proste stále je téma. Keď si pozrieme tie víťazstvá a tie palmares, tak sú neuveriteľné. Je to 35 etap na Tour, 17 etap na Gire, svetový šampionát 2011 Sanremo a trikrát etapa na Vuelte, čiže je tam ten hat-trick a potom milión čiastkových menších víťazstiev ako Kurné, Brusel Kurné, Shell de Pris a podobne. Jednoducho ten level z tých 165 víťazstiev, ten level je hrozne vysoko.
Jo, keď si zoberieš, že začal v 2008 porážať ľudí na Tour de France, mimochodom ľudia ako Robbie McEwen, ktorý má dnes 52, Oscar Freire, ktorý má 48,
Erik Zabel.
Erik Zabel, ktorý má 54, tak si zober, že toto sú roky, kedy asi väčšina tých našich poslucháčov v strednom veku začala pozerať cyklistiku. Čiže to je pre nás taký cyklistický pravek a už vtedy Mark Cavendish proste dával dole takéto veľké šprinterské mená a potiahol to skutočne do 39, kde poráža Philipsena, Girmaya, Merlira, Donnyho Milana a tej nastupujúcej generácie. Čiže veľký cyklistický odkaz Marka Cavendisha. A keď sa pozrieme ešte na tie jeho výsledky, tak takisto víťaz Milana Sanrema, na to sa nesmie zabudnúť, bol to vôbec jeho prvý monument, ale vletel do toho skutočne s veľkou vervou, potom už tie výsledky na monumentoch neboli až také veľké. Jedenkrát ešte skončil v top 5 na Sanreme, to bol v podstate jeho monument sezóny, až by sme to mohli takto naznačiť, aj keď vždy to bol jazdec na Tour de France, čiže tá jar u ňoho mala definitívne taký rozbiehací charakter, ten fokus tam nebol až taký veľký, aj keď Sanremo bol bolo veľké lákadlo. Dokonca absolvoval dvakrát Rube. To som ani nevedel. A raz skončil 30. v 2016.
Okay.
To by som na Marka Cavendisha teda vôbec nepovedal. V roku 2020 takisto bol na ronde, čo neviem, čo Keu môže robiť na ronde, ale okay, skúsil si aj to. No a pochopiteľne Liež Baston Liež a Lombardiu neabsolvoval nikdy, takže to by sa od Marka Cavendisha asi ani neočakávalo. Čiže veľká cyklistická kariéra, Mark Cavendish už definitívne osamostatnený, čo sa týka rekordného počtu víťazstiev na Tour de France. A aký máš možno ty najväčší zážitok s Markom Cavendishom, respektíve čo budeš mať také fixnuté v pamäti?
Tak podľa mňa dva také, ako keby tie dva ročníky túr, kedy sme to už nečakali, a to je ten prvý, ten 2016, kedy ako v drese Dimension Data alebo NTT, alebo ako sa vtedy volali, tak ovládol 4 etapy pred olympiádou v Riu a to bolo tak akože ďalšie znovuzrodenie teda. A určite teda tu 2021, kedy som to nečakal už vôbec, lebo už len to, že vtedy vyhral etapu okolo Turecka, že sa na základe výsledku okolo Turecka začal tlačiť na to, aby ho Quickstep zobral ako svojho šprintera na Tour, tak to bola celkom veľká vec, ale tam pomohla nejaká zhoda okolností. To bolo ten rok, kedy Lefebvre si zasadol na Sama Beneta alebo ako to bolo?
Asi áno.
Jo. Bolo to čiže zhoda okolností v zásade, ktorá ho tam poslala. A myslím si, že u mňa s Cavendishom ako človek, ktorý začal sledovať v ako peak Saganovej ére Tour de France, tak pre mňa to bol akože zlý muž. Určite si pamätám ako v Yorkshire, kde dokončil prvú etapu hneď pri tých veľkých nádejach a preto pre mňa bol taký ako symbol zlého, ako toho zlého, ale nie v tom zmysle, že napríklad keď už došlo potom k tej napríklad tej diskvalifikácii Sagana 2017, tuším, vo Vitali, ak si dobre pamätám, tak vtedy som už nevinil Cavendisha z ničoho, už som bol taký trochu vychladnutý, ale mal som taký hate voči nemu prvé roky. Myslím si, že veľa z nás to zažívalo podobne práve preto, lebo bol konkurent Slováka, ktorý mohol vyhrávať etapy. A musím povedať teda, že od toho 2020, od toho návratu jednoducho, alebo od toho, ako sa mu prestalo dariť, aké mal zdravotné problémy a ako sa s nimi vysporiadalo postupne, tak veľmi ako keby mi prirastol v srdcu v zásade. Takže je to podľa mňa tiež zaujímavé, že ako sa dokážu, je to v podstate ako vec, nejak, veľmi subjektívna vec, hej, že najskôr mám hate a potom vlastne sa to ľahko zmení, lebo vidím, že to je proste človek, ktorý, ja neviem, má problémy, prekonáva ich, je to, neviem, rodine zameraný človek, ktorý veľa obetuje tomu, aby mohol pokračovať, aby mohol naplňať ten svoj put závodný, že proste musí vyhrávať a chce vyhrávať. A vtedy, keď sa mu to nedarí, tak vlastne vidíš tú ľudskosť v rámci toho. Takže ja som ako veľmi vymekol voči Cavendishovi a tie posledné roky som akože naozaj držal palce.
Ja podobne. Aj keď ten počiatočný hate voči Markovi Cavendishovi nebol spôsobený tou kontroverziou so Saganom. Mne sa v podstate nepáčil celkovo taký ten prístup k súperom, kedy on išiel s klapkami na očiach a ako náhle videl 5 cm, že tam je miesto, tak to tam poslal a nech sa deje, čo sa deje. Spravil to viacerým jazdcom, najmä teda ten Yorkshire bol pamätný na domácej pôde, keď Simona Geransa tam poslal k zemi a v podstate hneď na začiatku Tour de France poslal viacerých ľudí domov, pretože to bol hromadný pád. Mark Cavendish ich nespôsobil, respektíve to nebol jediný hromadný pád, ktorý spôsobil. Čiže toto som mu ja mal dosť dlhú dobu za zlé, ale potom prišla taká tá jeho odmlka, dal sa na bok z výslenia a ako keby tam začala rásť tá láska ku Cavendishovi. A v podstate každý má rád asi veľké comebacky. Čiže ten veľký comeback, ktorý predviedol, tak to nešlo nemilovať. Čiže z
uvidíme,
mojej strany...
či to bol väčší comeback, či Oasis budú mať väčší comeback ako v britský comeback ako Cavendish.
A bude z toho comeback?
No tak budúci rok sa vracajú na scénu. Koncerty sú vypredané.
Takže... Sú vypredané.
No, tak vieš. Dobre. Nostalgia. Nostalgia kupuje lístky.
Nostalgia, jasné. Jasné, jasné. Takže Mark Cavendish nakoniec si získal aj moje srdce. No a také dva momenty, ktoré si určite zapamätám, tak to bude práve ten rok 2020, kedy bol v Bahrajne Victorious, bola to totálne spackaná sezóna. Cavendishovi sa vôbec nevydarila. A na konci Brugy de Pane v tej covidovej sezóne, kde bol program totálne rozhádzaný, na konci absolvoval belgický program z Brugy de Pane a v rozhovore po pretekoch so slzami v očiach povedal, že on vôbec nevie, čo bude. Či bude nasledujúca sezóna, že či náhodou toto nie sú jeho posledné preteky v kariére, ktoré mu absolútne nevyšli. A to získalo vtedy veľkú publicitu. Špekulovalo sa, že či takáto cyklistická legenda odíde... v takýchto dehonestujúcich podmienkach, úplne anonymne, zastrčený niekde v Belgicku na pretekoch, ktoré mu absolútne ani nesedia a v podstate tam ani nemal čo robiť. Čiže vtedy ako keby aj ten človek s najzatvrdenejším srdcom, ktorý neprechovával ku Cavendishovi nič, asi musel mať slzy na krajičku, že takto by sa takáto veľká cyklistická kariéra končiť nemala. No a potom prišiel ten veľký comeback v Quickstepe a veľmi podarená sezóna, 4 víťazstva na Tour de France a Mark Cavendish bol späť, takže toto sú také dve sezóny plné kontrastov. V roku 2020 totálne na dne a v roku 2021 opäť vytieral zrak celej cyklistickej verejnosti.
Mne ešte napadá v súvislosti s tým, toto víťazstvo konkrétne som nezažil ako divák, ale v minule sme mali otázku, ktorú sme nepoužili alebo si odložili na nejaké budúce epizódy s odporúčaním na knižky a filmy cyklistické, tak odporúčam Project Rainbow od Roda Ellingwortha, ktorý teraz vlastne bol aj v Sky, aj bol teda v Akadémii a teraz zase ide tuším do Bahrajnu. Každopádne bolo tam popísané, ako sa pripravoval britská reprezentácia v zásade na tie majstrovstvá sveta v Kodani, ktoré Cavendish vyhral. A to je celkom ako dobrý tip toho, ako vlastne ako veľké mená v zásade aj ako spätne, keď sa na to pozrieme, tak ako sa vlastne prispôsobili v rámci tej reprezentácie toho, aby sa robilo na to jedno víťazstvo, na ten jeden šprint v cieli tých dlhých pretekov, ako sú majstrovstvá sveta. Takže to je tiež celkom pre mňa v zásade pamätné víťazstvo, ktoré som ako tiež nevidel v zásade, ale čítal som ňom celú knihu. Takže odporúčam.
Jo, určite. Tú knihu som nečítal, ale... Áno, tá príprava britskej repre, kedy pochopili, že cez reprezentačné výsledky sa dá spraviť diera do sveta aj v britskom športe, tak to bol veľký zlom. Nielen pre samotnú britskú reprezentáciu, ale aj jasov, ktorí sa na tom podielali. Čiže rozhodne odporúčame. Takže toľko Mark Cavendish. No a s Markom Cavendishom bol určitú dobu v Quickstepe a nezlučiteľne spojený ďalší jazdec, ktorý odchádza do dôchodku, a to je Michael Morkov. Čiže v 39 rokoch zhodne ako Mark Cavendish odchádza, respektíve vešia profesionálny bicykel na klinec aj Michal Morkov. Rovnako z Astany, čiže Astana uvidíme, či zažije budúci rok nejakú mládežnícku obnovu, ale priemerný vek v týme sa asi zníži. Michal Morkov, jazdec, ktorý celý život obetoval lead-out menstvu, až by sme to takto mohli nazvať. Chcel by som vidieť výpočet etap, ktoré proste Michal Morkov dotiahol do víťazného konca pre svojho šprinterského lídra. Som lenivý na to spočítať to, ale možno niekde taká štatistika je. Každopádne Michal Morkov má jedno víťazstvo z etapy na Grand Tour, bolo to na Vuelte v roku 2013, celkovo 5 profesionálnych víťazstiev. Tento rok absolvoval už taký trochu oklieštenejší program, aj keď mal tam Tour de France, ale tu nakoniec nedokončil, no a nakoniec sa lúčil na Paris Tour. Michal Morkov takisto úspešný dráhar a v Madisone dokázal získať tento rok po konci cestnej sezóny ešte aj bronzovú medailu so svojím tímovým kolegom, čiže pekná rozlúčka aj na dráhovej scéne. No a budúci rok bude Michal Morkov dánsky reprezentačný kouč?
No to je presne jazdec, ktorý, lebo keď si otvoríme, nemusíme sa tváriť, Pro Cycling Stats ako najdôležitejšiu stránku pri nahrávaní podcastu, najmä v tejto epizóde pri tom, ako prejdeme si cez nejaké výsledky a podobne, tak pri Morkovovi to je presne jeden z tých pretekárov, kde tie dáta v zásade o ničom nehovoria. Je tam nejakých pár čiastkových úspechov, je tam víťazstvo na etape, tak si hovoril, na Vuelte, je to druhé miesto z Tour de France etapy, ale inak nevidíme tam ani tú dráhu, ani tie lead-outy, takže to je v tomto prípade naozaj úplne v zásade irrelevantné, ale veľké meno naozaj od 2018 bol v Quickstepe až do minulej sezóne, kde veľa robil nielen pre Cavendisha, ale v podstate všetkých tých ako top sprinterov, ktorý Quickstep to v tej ére mal. A zároveň predtým mal celkom úspešné tiež spoluprácu s Kristofom v Kaťuši, čiže ale vlastne ten ako keby top lead-out naozaj prišiel v zásade až na skonku kariéry, teda okolo toho prestupu do Quickstepu 2018. A myslím si, že keď sa povie lead-out, tak pre mňa je to Morkov a nie Renšov.
Sú jazdci, ktorí toto majú totálne v krvi a Michal Morkov to jednoznačne mal. Pri lead-oute je dôležité jednak byť stotožnený s tou úlohou, čo Michal Morkov asi vždy mal v hlave, že OK, je lepšie pomôcť svojim tímovým kolegom, ako ktorí reálne majú šancu na víťazstvo, ako reálne bojovať v šprintoch a tých víťazstiev by možno prišlo menej. Ďalším faktorom je, že rovnako takýchto jazdcov si cení aj samotný tím, pretože v tej tímovej hierarchii sú dosť vysoko a je to celkom asi žiadané na trhu tej šprinterskej práce. Keď si zoberieš, že tých top šprinterov je skutočne zo pár, ale ten lead-out potrebuješ poskladať, vyšperkovať do najmenšieho detailu, aby si získal tú rozhodujúcu výhodu voči svojim šprinterským superom. A Michal Morkov bol dlhoročne členom takéhoto lead-outu v Quickstepe. Mal na starosti viacerých jazdcov, či už Marcel Kittel, Sam Bennett, takisto Mark Cavendish, Jose Alvaro Hoč, hej, to boli šprintery, ktorí rozbiehali, respektíve zažívali vrchol svojej kariéry práve v Quickstepe a Michal Morkov bol neodlučiteľnou súčasťou niektorých tých víťazstiev, čiže Morkovovi sa podarilo nadviazať práve na tú školu Marka Renšov a jemu podobných a vyslovene uviedli to remeslo šprinterov na ďalší level. Už to nebolo o tom, že sa zo pár najrychlejších jazdcov stretne niekde vo finiši na cieľovej páske a bude ako bude, ale Morkov pokračoval v tejto filozofii a tie šprinty v tíme, v ktorých bol, tak mali jasnú štruktúru, jasný timing a to bola vec, na ktorú sa či už Quickstep alebo Astana potom mohli v osobe Michala Morkova vždycky spoľahnúť. Čiže u Morkova by som definoval tú jeho kariéru ako konzistentnosť, oddanosť a klobúk dole pred takými bohatými rokmi.
Jo, presne tak. A predtým, ako pôjdeme k nejakým ďalším menám, tak si môžeme dať krátky coffee break s partnerom nášho podcastu, pražiarňou Kofeín.sk.
V kofeíne posledných týždňoch máte možnosť ochutnať viacero noviniek. Či už je to nová káva z Peru, Peru Coseja de Mujer, takisto Etiópia Voreda Uraga a Etiópia Vamena Geisha. Takisto ešte stále v ponuke Sumatra Aseh Natural, takisto nová dávka Pink Kongu, no a neviem, či včera bola vypustená do obehu káva Vianočná káva. Takže definitívne sa nám blíži advent a k tomu kofeín vydáva aj túto novinku. S Peťom Sabom som sa rozprával na festivale Káva, Čaj, Čokoláda. Všetkých vás pozdravuje, veľmi ho teší, keď napíšete pri objednávke do poznámky, že ste z Cyklopodcastu, eviduje to, takže vďaka poslucháčom, ktorí majú takýto pozitívny feedback. No a takisto v kofeíne zažili menšie srdcové ataky, keďže pred pár dňami sa im pokazila pražička. A predstav si, že máš čierny november, ktorý ešte stále pokračuje. Máte možnosť získať niekoľko darčekov, 15% dodatočnú zľavu a takisto pri nákupe nad určitú sumu. Za každých 39 eur dostanete takisto 50 gramov kávy navyše a stupeň tých darčekov sa potom s pribúdajúcou hodnotou zvyšuje. Tých objednávok je viac ako veľa a do toho sa ti pokazí pražička, čiže to musí byť totálne na nervy, ale všetko sa podarilo dočasne fixnúť a pražička zatiaľ funguje, tak snáď kofeín prežije tento čierny november a bude to čierny november o káve a nie čierny november ako s krachom praženia, takže aj takéto ťažké časy treba prežiť, ale potom o to príjemnejšie je, keď potešíš zákazníkov. Takže čierny november v kofeíne pokračuje. Ja už mám objednané práve tieto novinky, ale kto ich ešte neochutnal, tak sa poponáhľajte, pretože posledné správy hovoria o tom, že už polovica vriec, ktoré dorazili do šiach, tak sú vypražené a vypredané. Takže posledná šanca ochutnať tieto tri novinky z Peru a z Etiópie. No a ja takisto musím pochváliť filter, ktorý bol na festivale Káva, Čaj, Čokoláda. Bol tam Pink Kong, takisto Colombia Monte Blanco, tu som zabudol spomenúť. To je veľká novinka, dá sa povedať, že po dvoch rokoch ju má kofeín opäť v ponuke, čerstvé zbery a veľmi dobrá kvetnatá ovocná káva, taký light filtrík. A podarilo sa mi aj menšie fopa. V slepom teste troch káv som nedokázal zaradiť dve správne. Popiči káva bola úplne jasná, ale pomýlil som si Etiópiu Jirgašev. A nebuď zlý, to nie, ale s Etiópiou Vamena Geisha, ktorú som ešte predtým nemal, takže neobstal som.
Ešte musíš popracovať, ešte veľa kávy musíš vypiť, aby si...
Ešte veľa kávy musí prejsť Dunajom, aby som bol natoľko vycibrený. Ale svoje senzomotorické schopnosti môžete cibriť aj vy objednávkou dobrých káv, takže ďakujeme kofeínu za dlhodobé partnerstvo nášho podcastu. No a my poďme ďalej a teraz to bude juhoamerická latino vlna. Vamos Colombia, Rigoberto Urán, ktorý v 37 rokoch končí kariéru a pri Rigobertovi Uránovi si myslím, že ani nemôžeme vyroniť slzu, ale tam je najlepšia oslava jeho kariéry poriadnou party, akými bol Rigoberto Urán známy. Ťažký osud Rigoberta Urana. Kto pozná začiatky jeho kariéry, respektíve ten jeho životopis, tak Rigoberto Urán nemal na rúžiach ustlané. Odporúčam knihu Colombia es pasión, ktorú mi požičal Filip.
Ja som ti ju kúpil. To je tvoj kus.
Dokonca.
To mi nemusíš vrácať. Ja dobre. Mám svoj. Ja som ti kúpil špeciálne... Aby si mal.
OK, dobre. Nevedel som, či je to požičané alebo darované. Tak o to lepšie. Má špeciálne miesto v mojej knižnici. A je tam perfektne popísané, čo zažívala kolumbijská cyklistika v rokoch 80-tych, 90-tych a bližšie približuje práve taký ten nástup tejto Uranovsko, Pantánovsko, Quintánovsko, Atapumovsko, Betancourovskej generácie. Práve ten vstup kolumbijských jasov na scénu okolo, respektíve začiatkom milénia. A Rigoberto Urán bol jeden z takých tých pionierov, ktorí sa z tejto generácie dostali do Európy vďaka svojim výsledkom. Rigoberto Urán to nemal v mladosti vôbec ľahké. V 16 rokoch prišiel o otca, kedy sa v Kolumbii, ktorá sa zmietala v totálnom chaose polovojenskej jednotky, sa hemžili Kolumbiou kade tade, skrz na skrz krajinou, tak v podstate takáto teroristická jednotka mu popravila otca a Rigoberto Urán sa od tej chvíle musel starať aj o svoju rodinu. Takisto, aby sa rodina uživila, tak brigádoval ako predajca výherných žrebov.
Uh-huh. Jo, a to je dokonca, myslím, bol rodinný biznis. Myslím, že to jeho otec bol tiež...
Jeho strýka,
môže byť. Jo, každopádne je to... Áno, keď som si čítal tú knihu, tak myslím si, že vždy som Rigoberta bral ako veľmi príjemnú súčasť pelotónu a toto mi ešte zase trochu ľudský mi to približilo ešte viac. Nie, že by som sa vedel nejakým spôsobom s tým stotožniť, ale ten príbeh je veľmi ako silný. A Rigoberto Urán spolu s tými ľuďmi, ktorých si spomenul, tak je jeden z tých otváračov dverí, pretože vlastne po ňom prišla celá tá vlna kolumbijských jazdcov do Európy, ktorá trochu sa utlmila popravde v poslednom období, čo je škoda, ale v jednom období to bol talent za talentom, ktorí sa len tak z ničoho nič zjavovali každý rok v Európe. A popri tom Rigoberto Urán spolu s Quintánom sú ako keby z tejto generácie tí, ktorí to dotiali najďalej v rámci samotných GC v Grand Tours. Rigo nikdy nevyhral Grand Tour, ale skončil druhý na Gire dvakrát. Skončil druhý na túr už dokonca v takom čase, kedy podľa mňa sme to už úplne nečakali, že by sa to mohlo podariť. Nebol nejaký extrémne starý, ale jednoducho už potom...
Ale jazdil za Cannondale.
Jazdil za Cannondale, like, to je pravda, no. Akože celkovo je zvláštne vlastne vidieť, že akými týmami si prešiel. On vlastne bol súčasťou Sky, odkiaľ prešiel z dnešného Movistaru, teda z KSD Spark, neviem, ako sa to čítalo. A v Sky bol v tých prvých rokoch, kde ale samozrejme šiel bokom, lebo bol Wiggins, lebo bola celá britská cyklistika. Napriek tomu sa mu podarilo uhrať to Giro v pódium za Sky v 2013. A potom prestúpil do Quickstepu, čo v tom čase, že bol že absolútne ne-GC tým, ako to len ide. A že vôbec dostal sa s Quickstepom na pódium Gira a následne potom s Cannondaleom, s Cannondale Drapac, dnešným EF, tak s ktorým teraz strávil zvyšok kariéry, že sa dostal ešte na pódium Tour. To sú podľa mňa veľké, ukážka naozaj veľkej síly. Lebo v tomto prípade to sú týmy, kde to nemajú lídri úplne jednoduché, respektíve ten podporný tím a celkovo nikdy nie na prvom mieste čo sa týka GC a podobne. Každopádne, popri tom ešte veľa rôznych čiastkových úspechov, ktoré ukázali taký jeho univerzálnosť. Napríklad Grand Prix de Quebec, takisto druhé miesto z olympijských hier, kde prehral s Vinokurovom, tam sa to hovorilo, že či to nejakým spôsobom nebolo trochu oné, či si to Vinokurov nejakým spôsobom...
Cinknuté? asi nie, ja si neviem predstaviť, že by to Rigo úplne takto ako
ja
palil na Hulváta a tam to bola skôr taktická chyba. Možno jedna z najväčších taktických chyb, ktorá ho môže mrzieť.
Ale pre mňa to úplne, že najväčšie víťazstvo, a teraz som si to aj vychutnal, keďže inak už konečne dočítavam a už som, že fakt, že na posledných stranách Mackovej knihy nové príbehy staré dámy, tak to je jeho víťazstvo v 2017 v bez možnosti zmeny prevodu, kedy porazil Bargila, Fruma, Bardeta, Arua, Fuglsanga a Georgia Bennetta v cieli v Chambéry 2017. 9. etapa Tour de France. To je, že legendárny počin.
To bol skutočne legendárny počin a odvtedy sa zdalo, že Rigoberto Urán je tak trochu anonymný a tie výsledky už zďaleka nepripomínali to, na čo sme boli zvyknutí, ale potom prišla ešte Vuelta 2022, etapa číslo 17 a po víťaznej etape sa opäť začalo špekulovať o tom, že či Rigoberto Urán bude ešte pokračovať, pretože dlho sa zdalo, že toto bude práve jeho posledná sezóna v ročníku 2022 a Jonathan Wolters potom ešte Riga prehovoril na ďalšie 2 roky, čiže podpísal novú zmluvu, ale s tým, že už to bude s vysokou pravdepodobnosťou jeho posledné to zmluvné obdobie. Ja musím povedať, že mám osobnú skúsenosť s popularitou Rigoberta Urana v Kolumbii. A keď som sa v Kolumbii rozprával so zopár ľuďmi z cyklistického prostredia, tak Rigoberto Urán je braný veľmi vážne v Kolumbii. Takisto je to vidieť aj v reklamných materiáloch kolumbijských. Je veľkou tvárou jedného telekomunikačného operátora kolumbijského.
Asi nie Movistaru, že?
Asi nie Movistaru, nevolá sa Tigo.
Tigo je Rigo.
Ale tiež má modré farby. Bol všade. Fakt, že všade v tej chvíli bol. A to bolo minulý rok, hej, čiže nebolo to až tak dávno na tom vrchole Rigovej kariéry, čiže aj tu je vidno Rigoberto Urán, ako vysoko je oceňovaný v Kolumbii. Takisto o ňom bol natočený seriál, ktorý som ešte nevidel, ale áno, kolumbijský seriál o Rigoberto Uránovi. Hrany.
Wow.
Hrany, ale nehrá tam on teda.
No jasné, však.
Takže má to taký kolumbijsko doku soap opera štýl. Čiže,
super, to musí byť bomba.
Čiže kto si to vie niekde nájsť, tak má možnosť, dávam do pozornosti. No a Rigoberto Urán má takisto minimálne v Bogote a v Medežine viacero svojich cyklistických obchodov, Go Rigo. Takisto usporadúva také, neviem, či by som to nazval Gran Fondom alebo pretekmi. Vyzerá to ako veľký cyklistický festival, ktorý je pod hlavičkou Rigoberta Urana. Takisto už posledné roky k sebe v off-season stiahol viacero profesionálnych jazdcov na túto akciu a vždy je to spojené potom s veľkým bašavelom. Pamätáme si minulý rok Volta Fanarta, predminulý rok Tadeja Pogačara, ako zamierili za Rigom do Kolumbie, čiže takýto človek bude chýbať. Proste nenadarmo sa mu prezýva Mick Jagger. Rigoberto Urán si vie užívať život a Rigo ako náhle zavesil profesionálny bicykel na klinec, tak povedal, že by sa chcel stať konečne profesionálnym futbalistom.
No najvyšší čas, ne?
Takže uvidíme, či v 37-čke Rigo naštartuje svoju futbalovú kariéru, alebo to bolo iba trošku inač interpretované.
Kolovú by mohol hrať radšej, vieš, že one, na fixkách, to je frajerský šport.
Takže uvidíme, kam zamieria Rigové kroky. Každopádne to bola veľká kolumbijská jazda od Rigoberta Urana a pomyselne klobúk dole pred týmto kolumbijským pionierom.
Potom ešte môžeme v krátkosti spomenúť zo pár mien. Dohodli sme sa, že primárne budeme hovoriť o Cavendishovi a o Rigovi, ale keďže je celkom viacero zaujímavých takých stredných mien, ktoré budú končiť, tak len koho by sme chceli spomenúť. Ja by som začal Corin Labecký alebo Corin Rivera, lebo tá, keď prišla do Európy...
Corin Rivera končí?
Áno, presne, v 32 rokoch, jak veľká voda, keď prišla, vyhrala v prvej sezóne v Európe, vyhrala Ronde, čo pri cyklistke, ktorá meria 1,55 m, tak je veľký výkon. A postupne tie výsledky išli trochu dole, končil tiež v IF práve, ako aj Rigo, ale je to pretekárka, ktorá má cez 70 rôznych majstrovských titulov v Spojených štátoch. Z rôznych disciplín, z dráhy, z neviem z čoho ešte všetkého, akože samozrejme aj v juniorských kategóriách a podobne, ale myslím si, že pre americkú cyklistiku bola v jednom momente veľké meno v ženskej cyklistike. Teraz samozrejme majú olympijskú víťazku, tak Christine Faulkner, tak ten fokus môže byť trochu inde, ale to bude meno, ktoré bude celkom chýbať. A ešte by som rád spomenul Edvalda Bolsona Hagena, ktorý končí tiež po mnohých rokoch, tiež už pomerne anonymne v posledných rokoch v Total Energies a tú sezónu jazdil za Decathlon, ale to je jazdec, ktorý má 81 profesionálnych víťazstiev. To je akože väčšina z nich je z Norska, z rôznych etapákov v Norsku, ale v jednom momente na začiatku jeho kariéry sa o ňom hovorilo ako o budúcom Merksovi.
Bolson Hagen bol v tej generácii Sagan, Van Avermaet, kedy solidne terorizoval to klasikárske pole, ale keď si pozrieš jeho palmares na monumentoch, ani raz neskončil na pódiu. Čo sa mi že nechce veriť, že fakt klasikár takéhoto kalibru, akým bol Edvald Boasson Hagen, ani raz neskončil na pódiu Roubaix Ronde alebo San Remo. To znie dokonca pre mňa až neuveriteľne s odstupom tých rokov, ale Boasson Hagen, áno, ten začiatok jeho kariéry bol raketový v týme Sky, od neho boli veľké prísľuby, vyhral tam niekoľko pretekov, z klasík asi najvýznamnejšie víťazstvo Gent-Wevelgem, to bolo ešte v roku 2009 a v podstate naposledy, čo bol tak viac evidovateľný, tak bol ešte v týme Dimension Data a v roku 2019 tam bolo ešte niekoľko celkom pozoruhodných výsledkov, ale potom už išiel výsledkovo a výkonnostne dosť do zabudnutia. A ten jeho koniec kariéry je skutočne taký až smutne anonymný, by som povedal, že na to, čo predvádzal okolo roku 2012 až 15, tak ten jeho koniec je tak trošku v totálnom útlme.
Posledná taký moment, ktorý sa mi spája s ním, tak to je Tour 2017, kedy bol... Kedy práve Cavendish, myslím, neštartoval na túr, alebo ako to bolo, a on bol vlastne hlavný šprinter Dimension Data na tých pretekoch a bol relatívne blízko v Matthewsovi aj Kittelovi v tom roku v rôznych situáciách. Myslím, že tam bol jeden z tých úplne že najtesnejších šprinterských dojazdov v etape, neviem, ktorej to bolo, 2017, medzi ním a Kittelom, a vyhral tam potom etapu číslo 19. Čiže to bol také posledné nadýchnutie pre mňa, Bolsona Hagena viac pamätám. Potom, ako každý cyklista, ktorý odíde do Total Energies, tak je keby mu vysalo energiu a všetko bolo preč. Total vysatá energii.
Total vysatá energia. Jazdec, ktorého treba spomenúť, Robert Hessing.
Mhm.
To je, dnes sa už nevidí až tak často, že niekto stráví celú svoju profesionálnu cyklistickú kariéru v jednom týme. Ale Robert Hessing je práve tento jazdec. Od roku 2006, kedy vstúpil do inštitúcie Rabobank, tak cez Rabobank Belkin, Lotto NL, cez Jumbo až po Visma Lise Bike, 18 aktívnych cyklistických sezón v tomto týme. Tam už musíš poznať absolútne všetko.
No jasné, toto musíš byť okolo teba.
Tam ťa nemôže už prekvapiť vôbec nič. Keď príde niekto za tebou, tak ti musí vykať. Hej, to je niečo, že už si tam totálne zakorenený. A Robert Hessing skutočne bol vyslovene držiak, hej, že keď už na nikoho si sa nemohol spoľahnúť v týme, tak išiel si za Robertom Hessingom a veci boli vybavené, čiže dlhá kariéra spätá aj s nejakými individuálnymi výsledkami, ale skôr si Roberta Hessinga pamätáme z tých posledných rokov ako dvorného domestika, ktorý bol občas viac zranený ako jazdil, ale potiahol to až do 38-ky a klobúk dole.
Ja ďalšie meno, ktoré musíme spomenúť, tak to je umelec, čo sa týka únikov, a to je Thomas the Gent, ktorý končí kariéru. Tiež som rozmýšľal, že či vlastne on jazdil niekde pred Lotto Soudal, ale jazdil aj Quickstep, aj Vacansole a podobne. Ale posledný 10 rokov Lotto Soudal, Lotto Destiny, jazdec, ktorý skončil na začiatku svojej kariéry na pódiu Gira, po tom, čo sa vlastne katapultoval v víťazstvom v úniku v etape na Stelvio, alebo cez Stelvio, tak sa dostal na pódiu za Rydera Hegedala a Purita Rodriguez, ak si dobre pamätám, ale popri tom naozaj, že jazdec, ktorý vyhral dve etapy na Tour, dve na Gire, jednu na Vuelte, čiže má komplet a v podstate na skoro každom nejakom svojím spôsobom dôležitom etapáku bral aspoň jednu etapu a tak ako vždy hlavne z úniku to bol jeho naozaj. V jednom období, kedy sme videli De Genta v úniku napríklad v nejakých pretekoch, ako je neviem, Dauphine alebo Katalánsko, kde vyhral až 5 etap a podobne, tak to bolo také, že skoro až garantované, že to ten únik dopadne dobre. Alebo respektíve, ak ten únik dopadne dobre, tak De Gent bude ten, ktorý sa z neho bude tešiť z víťazstva.
Jo, Simon Geschke, to je takisto jazdec, ktorý končí kariéru. Veľká nemecká legenda uplynulých rokov. Rovnako Domenico Pozzovivo, to je ďalší veterán, ktorý si ešte tento rok predložil kariéru po tom, čo skončil v Izraeli, tak ho vo februári podpísal Bardiani, čiže to bol veľký comeback do týmu, kde začínal, čiže bolo to späté s veľkou nostalgiou. Domenico Pozzovivo chcel absolvovať ešte jedno Giro, čo sa mu podarilo, takže takisto Pozzo končí svoju kariéru. Rovnako taliansky jazdec Dario Cataldo, ktorý končil kariéru v Lidl Trek vo veku 39 rokov. Lawson Craddock končí kariéru vo veku 32 rokov. To ma tak trošku prekvapilo. Neviem, že či sú za tým nejaké zdravotné problémy, alebo Lawson Craddock už jednoducho nemal energiu pokračovať, ale toto je jazdec, ktorého si budeme asi hodne dlhú dobu pamätať práve z tej Tour de France v roku 2018, to bolo, tak sa mi zdá, keď mal zlomenú lopatku a asi od prvej etapy alebo od druhej a absolvoval celú Tour. Dokonca tam bola v tomto ročníku aj pavé etapa do Rube, čiže so zlomenou lopatkou pokračuješ na Tour s tým, že etapa číslo 9 ide do Rube. To je masaker.
Lopatka sa ti nepoďakuje.
To je niečo neuveriteľné, ale Lawson Craddock to vtedy spojil s Charitou a povedal si, že OK, že pôjde do Paríža a za každý kilometer, ktorý odjazdí, tak prispeje on nejaký dolár alebo niečo a takisto vyzbieral sa vtedy strašne veľa peňazí, nejakých 200 alebo 300 tisíc dolárov, ktoré boli potom použité neviem, či pre lokálnu školu.
Nebolo to práve s obnovou nejakého lokálneho velodromu? Alebo si to mýlim?
Alebo velodrom to bol? Neviem. Bolo to niečo také, ale toto mi utkvelo v pamäti, že proste so zlomenou lopatkou a dáš to. Takisto Boy Van Poppel končí kariéru, Joey Roskopf, Reinhard Janse van Rensburg, Sebastian Reichenbach,
Patrick Bevin, Gorka Izagirre.
Gorka Izagirre, toho sme nespomenuli. Čiže viacero mien, ktoré budú chýbať, ale tie najväčšie legendy Mark Cavendish a Rigoberto Urán, tie sme spomenuli, takže neviem, či máme ešte niečo.
Možno Lilian Kamežan a Alexis Villemos z dva Francúzi, ale ja by som na záver chcel spomenúť moju obľúbenú pretekárku z SD Works a to je Christine Majerus, ktorá je 31-násobnou majsterkou Luxemburska 17-krát v časovke. 37. 17-krát v časovke a 14-krát na ceste. To bola každý rok garancia, že vyhrá tieto preteky, až prehrala túto sezónu a tým pádom mohla spokojne ukončiť kariéru, lebo podala niekomu
predala žezlo
a končí ale myslím si, že sme to celkom dobre zhrnuli.
OK, takže poznáme ľudí, ktorých už budúci rok v profesionálnom pelotóne neuvidíme. Všetkým želáme úspešný cyklistický dôchodok. Snáď sa uchytia v niečom inom, prípadne ostanú pri cyklistike. To je takisto celkom príjemná záležitosť. No a my sa počujeme opäť budúci týždeň. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau.
Čauko.